το οποίο μιλάει για το σύτο, και να πάρουμε σαν παράδειγμα αυτό να προχωρήσουμε στο άλλο. Ιωάννης ΙΒ 24, 949 σελίδα. Το 24 να διαβάσουμε μόνο. Αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σύτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Αυτό είναι το ένα, και μετά θα πάμε στο ΙΓ, 859 σελίδα, κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, ΙΓ. Ιωάννης, είπα την προηγούμενη, μάλλον λάθος έκανα. ΙΓ λοιπόν, Μανθαίος, να το διαβάσουμε όσο προλάβουμε και όσο μπορέσουμε. Όταν ο γεωργός την περίοδο που θα πρέπει να σπείρει, περιμένει τα πρωτοβρόχια να ρίξουν κάποιες βροχούλες, έχει οργώσει το χωράφι και πετά το σπόρο. Ο σπόρος, επειδή είναι μαλακό το χώμα, πηγαίνει και μένει επάνω του, αλλά με το πρώτο που θα φυσήσει, τα λούκια που έχει κάνει θα μπει μέσα. Παράλληλα, αν ρίξει και μια βροχούλα, επειδή το χώμα είναι μαλακό, εύκολα διαλύεται, με αποτέλεσμα το πνίγει μέσα στο νερό. Χώμα και νερό. Αυτό τι κάνει το σποράκι? Κάνει το σποράκι να σαπίσει. Δηλαδή θα λέγαμε, από όπως είναι σαν σπόρος, πεθαίνει. Σαπίζει. Αχρηστεύεται. Αλλά πάνω εκεί που αχρηστεύεται βγαίνει ο μίσκος, ο οποίος θα κάνει καρπό από 50 μέχρι 100 σποράκια το σιτάρι όταν μεγαλώσει. Αλλά για να φέρει καρπό πρέπει να πεθάνει. Αυτό λέει τώρα ο Κύριος εδώ. Θα πέσει στη γη. Παρομοιάζει τώρα τη γη με τον τάφο. Πού θάβουν τους ανθρώπους άμα πεθάνουν? Στο χώμα. Τι γίνεται με τον άνθρωπο αυτόν? Πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει αιώνια. Ή στο σκοτάδι ή στο φως. Ανάλογα πώς ζει στη ζωή του, τι θα καταλήξει. Δηλαδή λέμε πολλές φορές, εγώ έχω εκείνο, έχω το άλλο. Αυτό που έχω, αν είναι παραδείγματος χάρη ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάνε να μπουν μέσα στο ναό και βλέπουν τον παράλυτο εκεί, τι του λένε? Εις το όνομα του Ιησού Χριστού που εμείς έχουμε, γιατί χρήματα δεν έχουμε, ούτε χρυσάφι ούτε αργύριο. Σήκω. Φαίνεται αυτό, αν το έχω. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο είμαι έτσι ή αλλιώς, γιατί με βλέπετε, με ξέρετε. Ξέρετε τη ζωή μου. Ξέρετε την προσπάθειά μου. Επομένως δεν χρειάζεται κάποιος να με συστήσει. Συστήνει ο Θεός όταν πράγματι είναι ένα παιδί δικό του που ζει όπως θέλει. Οπότε δεν χρειάζεται να πει κάποιος εκείνο ή το άλλο. Θα μου πει, στην Παλαιά Διαθήκη είχανε μαρτυρία. Αν δύο βρισκόταν και λέγανε αντίο κάποιοι, τον πετροβολούσανε. Πέρασε η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα είναι το Πνεύμα το Άγιο που δίνει καθοδηγήσεις. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν πετροβολάει, γιατί ήρθε ο Χριστός για να σώσει το ληστή. Οπότε τον τελευταίο θα τον σώσει. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι δεν έχει ελαττώματα, δεν έχει αμαρτία, δεν σώζεται ποτέ. Δεν νιώθει την ανάγκη να αλλάξει. Γιατί να αλλάξω? Μια χαρά είμαι. Ο άνθρωπος όμως που συγκρίνεται με τον Χριστό, εκεί έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Οπότε γιατί μου λέει να μοιάσω σε αυτό, να γίνω αναμάρτητος κι εγώ? Όχι βέβαια, δεν μπορεί να γίνει ο άνθρωπος αναμάρτητος. Αλλά μπορεί να αγωνιστεί, να βελτιωθεί. Να του μοιάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει ο Χριστός από εδώ και εγώ να πηγαίνω από εδώ. Δεν μπορεί ο Χριστός να έχει μια καθαρή πηγή και να μου μιλάει για την αγάπη του και εγώ όποιος με τσατίζει να του λέω διάφορα λόγια ανάποδα. Πρέπει να μοιάσω. Να αποκτήσω την υπομονή του, την ειρήνη του, την αγάπη του. Τι θα κάνω όλα αυτά? Θα φέρω υποέλεγχο το σαρκικό εαυτό μου που είναι ανεξέλεκτος. Είναι δυνατόν να με σώσει ο Θεός και να είμαι κλέφτης και να συνεχίζω να κλέβω? Είναι δυνατόν να με σώσει ο Θεός και να βρίζω όποιο βρίσκω μπροστά μου και να συνεχίσω? Τι σωτηρία έκανε σε μένα? Τι αλλαγή έκανε? Γι' αυτό λοιπόν μας λέει, πρέπει να πεθάνει ο κακός εαυτός, ο παλιός εαυτός, για να σηκωθεί ο καινούριος. Και γι' αυτό και το βαπτιστήρι μοιάζει με τάφο. Σκόπιμα είναι έτσι. Θάβουμε τον παλιό εαυτό μας. Εάν δεν θάψω τον παλιό εαυτό μου, δεν σώζουμε. ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Οπότε όσο καλός άνθρωπος και να είμαι, με περιμένει κόλαση. Ο καλός άνθρωπος, ναι, όλοι αυτοί που είναι καλοί άνθρωποι και δεν έχουν αμαρτίες, εκεί θα πάνε. Γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας. Έχουμε το παρβαρτορικό αμάρτημα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Να μην έχουμε κανένα άλλο, αυτό αρκεί. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας λέει πρέπει να πεθάνει ο κόκκος για να φέρει καρπό. Και το βλέπουμε σε όλα τα φυτά. Όλοι οι σπόροι που αναπτύσσονται και γίνονται φυτά μετά, χάνονται, δηλαδή αποσυντίθεται μέσα στο χώμα και βγαίνει ή το δεντράκι ή οτιδήποτε άλλο που βγαίνει από το σπόρο. Έτσι λοιπόν μας μιλάει κάτι που το καταλαβαίνουν όλη την εποχή εκείνη. Πράγματι πρέπει ο σπόρος να πεθάνει. Για να πεθάνει χρειάζεται νερό. Τι είναι το νερό? Ο Λόγος του Θεού. Τι είναι το χώμα? Η μετάνοια. Αναγνωρίζω ότι είμαι. Και πάμε τώρα τον Γιώτα Γάμα Μαθαίος να διαβάσουμε από την αρχή. «Εν εκείνη την ημέρα, λέει, ελθόν ο Ιησούς από τη οικίας, εκάθετο πλησίον της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο, εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί τον αγιαλό». Ο Κύριος είναι σε ένα σπίτι μέσα, ξημερώνει, βγαίνει έξω να κάνει αυτό που κάνει συνήθως, να διδάσκει. Είναι σε λάθος διδασκαλία ο λαός των Ιουδαίων. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα πρέπει κάποιος να τους μιλήσει για τη Νέα Διαθήκη, τη χάρη του Θεού. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν σώζονταν κανένας. Και όλοι αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης θα περάσουν από το αίμα, όταν θα μας καλέσει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, ότι βγαίνει από το σπίτι, πάει στην παραλία της λίμνης, και μαζεύεται κόσμος γύρω του χωρίς να τον καλέσει. Μόλις τον είδαν τρέξαν όλοι. Είναι στα πρώτα στάδια της ζωής του, της πνευματικής πορείας του ο Χριστός. Τον έχει καλέσει ο Θεός και είναι τα πρώτα βήματά του. Όλοι λοιπόν από περιέργεια πηγαίνουν κοντά του να ακούσουν, να δουν τι γίνεται. Γιατί ακούνε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι χαρισματικός. Και πηγαίνουν λοιπόν, αλλά πέφτουν όλοι επάνω, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει τάξη όπου υπάρχει κόσμος. Ο ένας θέλει να το δει, αλλά να τον πιάσει, να το κάνει, και δεν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε είναι καράβια, είχε λέει του Πέτρου να του δώσει το καράβι να μπει πιο μέσα. Και έγινε άμβονα στο καράβι, είχε το κενό λοιπόν της λίμνης εκεί μπροστά με το νερό και δεν μπορούσε να πάνε κοντά του, και έτσι μπόρεσε και μίλησε. Και τι του λέει τώρα? Και λέει προς αυτούς πολλά διαπαραβολών. Και αρχίζει. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει το λόγο αυτού. Ο Γεωργός. Είναι περίοδος που πρέπει να σπείρει το σπόρο. Έχει κάνει μια προετοιμασία, αλλά όπου δεν ήταν επιμελής θα υπάρξει πρόβλημα στην προετοιμασία. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα είναι να φύγουν τα ζυζάνια, να φύγει ό,τι χόρτο υπάρχει. Γι' αυτό βάζουν φωτιά. Το δεύτερο είναι, καθώς τραβάει με το αλέτρι και κάνει τις χαρακές για να πέσει ο σπόρος, παράλληλα όμως, ό,τι πέτρα βγαίνει την πετάει. Πρέπει όλο το αλέτρι να περάσει από όλη τη γη. Γιατί η γη είναι πατημένη ήδη από το καλοκαίρι. Και όπου πέσει σπόρος δεν πρόκειται να αφομοιωθεί ποτέ. Προσέξτε τώρα αυτά τα οποία λέει. Και ενώ έσπηρε το σπόρο, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτά, αλλά δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολύ, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης, και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί τα σακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε, και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τη γη την καλή, και έδων καρπών, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Αυτό τώρα το εξηγεί τρεις φορές στο ίδιο κεφάλαιο του σπορέως στην προσπάθεια. Και την εξηγεί γιατί πρέπει να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι βλέπουμε ότι τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτά. Στο άλλο σημείο θα δούμε τώρα ότι ο εχθρός αφαίρεσε το λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι μιλάει σε πλήθος κόσμου. δεν πάνε όλοι για να ακούσουν κάτι να το εφαρμόσουν. Άλλοι πάνε γιατί θα φάνε, άλλοι πάνε γιατί θα χαρούνε, άλλοι θα πάνε γιατί θα πάρουν ελπίδα, άλλοι θα πάρουν για να θεραπευθούν και άλλοι θα πάρουν για να το κατηγορήσουν. Πάντα τον ακολουθούσαν φαρισαίοι και γραμματείς και περιμέναν να πει κάτι στραβό, να το γράψουν, να το πάνε στους αρχιερείς. Οπότε είναι ένα πλήθος ήμικτο εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι τέσσερις περιπτώσεις, οι οποίες οι τρεις έχουν αναγέννηση, η μία δεν έχει. Αυτό που λέει στα Πετρώδη, όχι στον κύριο μου στα Πετρώδη, αλλά στην οδό. Ο δρόμος τι μας θυμίζει? Ότι περπατάνε άνθρωποι. Αν είμαι ένα με τον κόσμο και ακούσω και δεν είμαι προβατάκι, θα τα απορρίψω κατευθείαν. Έρχεται ο πονηρός, το παίρνει κατευθείαν το λόγο. Δεν μένει τίποτα μέσα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε θα ασχοληθώ ποτέ πια. Αυτή είναι στην οδό. Ήρθαν, λέει, τα πετεινά. Ήρθε ο εχθρός και το αφαίρεσε. Μετά πάμε στα Πετρώδη. Υπήρχαν πέτρες και υπήρχε λίγη γη. Πέφτει ο σπόρος, αλλά επειδή ήταν πέτρες, εφύτρωσε, βγήκε ο μίσχος, αλλά δεν είχε χώμα να πολλαπλασιαστεί. Οπότε με την πρώτη ξηρασία, την πρώτη δυσκολία που συνέβηκε, δύσκολα τα πράγματα, γιατί μας κυνηγούν, γιατί μας διώκουν, γιατί μας λένε αιρετικούς, για ό,τι μπορεί να φανταστείς, τι κάνει? Έφυγε. Αλλά προσέξτε, αναγεννήθηκε. Πέθανε το σιτάρι. Αλλά έπρεπε να συνεχίσει. Δεν είχε γη. Μαλακή γη. Ήταν σκληρή. Οι απόψεις του καθενός ο οποίος μιλάει και λέει τα δικά του. Α, εγώ δεν πιστεύω. Σιγά την αρπαγή. Αυτοί είναι ψεύτες. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οπωσδήποτε αιρετικοί. Μην τους ακούς. Αυτός ο λόγος δεν είναι του Θεού. Είναι δικός τους. Όλα αυτά είναι τα Πετρώδη. Έχουμε απόψεις. Ενώ εδόθηκε η ευκαιρία, έπεσε ο σπόρος, υπήρχε η γη, αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, δεν έμεινε. Ενθουσιάστηκε στην αρχή και μόλις είδε τις δυσκολίες λέει, α, εγώ δεν μπορώ. Βλέπουμε, μία μόνο από τις πλευρές αυτές τις τέσσερις σώζει η καλή γη. Η δεύτερη και αυτός βγήκε απ' έξω. Και το λέει πολύ ωραία, στο διαβάσουμε. Αλλά δε έπεσε στα Πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολύ και ευθύς ενεφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης, και όταν έτειλε ο ήλιος, εκαυματίστηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξειράθησαν. Πάνε αυτοί. Αλλά δε έπεσαν εις τα σακάνθας και ανέβησαν εάνκαθε και ενέπνιξαν αυτά. Τι είναι οι άκανθες? Σε άλλο σημείο θα διαβάσουμε, λέει, μέριμνες. Οι μέριμνες του αιώνος τούτου ή η απάτη του πλούτου. Δύο πράγματα τον αναγεννημένο χριστιανό τον βγάζουν απ' έξω. Ενώ ερχόμαστε στο Χριστό και ενώ του παραδιδόμαστε, αναγεννόμαστε, αλλά δεν του δίνουμε όλη την καρδιά μας. Τη δίνουμε ένα μέρος από την καρδιά μας. Το αποτέλεσμα τι πάει να πει αυτό τώρα, το μέρος? Οι άνθρωποι αγάπησαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Αυτό λέει στο κατά Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο. Τι πάει να πει κτήση? Είμαι ένας άνθρωπος νέος μόνος μου. Παντρεύομαι. Κάνω παιδιά. Η γυναίκα μου είναι κτήση. Όπως είμαι κι εγώ. Τα παιδιά μου είναι κτήση. Οι περιουσίες θα μου δώσει ο Θεός, γιατί αυτός τις δίνει, είναι κτήση. Ο ένας μπορεί να γεννηθεί σε ένα εφοπλιστή και ο άλλος μπορεί να γεννηθεί σε ένα που έχει ένα τσαντήρι. Ο ένας να έχει και ο άλλος να μην έχει. Ο Θεός θα κανονίζει αυτά. Ανάλογα τις εξετάσεις που πρέπει να δώσω. Τυχαίο δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε βασικά όλα τα κανονίζει ο Θεός και γίνονται. Εγώ πώς θα συμπεριφερθώ τώρα? Γι' αυτό βλέπουμε ημέρημνα. Αυτός που είναι σαντήρι θέλει να γίνει πλούσιος, γιατί αποφθαλμιά αυτό που είναι μπροστά του. Ο άλλος, ο οποίος έχει τα πάντα, αυτοκίνητα, παλάτια, ιστορίες, τα πάντα έχει. Βλέπαμε τον Λάζαρο, δεν αποφθαλμιούσε τίποτα από τον πλούσιο. Ικανοποιούταν να τρώει τα σκουπίδια. ήταν ικανοποιημένος από αυτό. Πού πήγε? Στην αιώνια απόλαυση και ζωή. Ο άλλος όμως που θέλει να πλουτίσει και θέλει να επιδείξει τον εαυτό του ότι κάποιος είναι, όπως εγώ όταν έφυγα από την Κρήτη, από την άλλη στιγμή και έπειτα πέφτει σε λάθος, σε πλάνη. Με αποτέλεσμα αγωνιά όλη του τη ζωή να πλουτίσει και ξέρουμε ότι για να σου δώσει κάτι, αν είσαι στο Θεό, θα σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Αν είσαι όμως στον πονηρό, μπορεί να σου δώσει τα πάντα για να χαθείς. Οπότε βλέπουμε τώρα. Αν αγαπήσω κάτι περισσότερο από το Θεό, έφυγε ο Θεός. Άμα φύγει ο Θεός από τη ζωή μου, τι είναι, εκτίθουμε. Προσέξτε το αυτό. Έχω αναγέννηση, έχω τα πάντα, αλλά εκτίθουμε όταν τον διώξω. Πώς διώχνω το Θεό? Μην ποιήσεις σε αυτόν είδωλο ή ομοίωμα δικό μου, να λες πως είναι Θεός. Μα Κύριε, εγώ δεν έχω θεότητες, δεν έχω τίποτα ξώνα, ούτε εικόνες, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά έχεις Θεό σου όμως, το γιο σου, την κόρη σου ή τη γυναίκα σου ή την περιουσία σου. Θυμάστε τι είπε στον πλούσιο, που του είπε τι να κάνω για να σωθώ και να έρθω στον ουρανό μαζί σου, κερδίσω τη βασιλεία. Λέει, πούλησε τα όλα. Αυτός όμως είχε, λέει, το θάρρος στα χρήματα. Έχω το θάρρος στην οικογένειά μου. Κακό είναι? Τέλειο. Αλλά όμως ο Θεός θέλει την πρώτη θέση. Γιατί θέλει την πρώτη θέση? Δεν είναι κακό αυτό? Όχι βέβαια. Γιατί αυτός μου έδωσε τη ζωή, αυτός μου έδωσε την ικανότητα να ζω εδώ. Είμαι δικός του. Ωραία, δεν το καταλάβαινα πρώτα. Τώρα με αναγέννησε όμως. Πρέπει λοιπόν η μέρημνά μου να είναι πρώτα στον Θεό για να μπορεί να έρθει ο Θεός στη ζωή μου και στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου να μας φυλάει, να μας καθοδηγεί και αν συμβεί κάτι που θα επιτρέψει δύσκολο, να επέμβει να το αφαιρέσει. Με επιτυχία, με νίκη. Γιατί θα έρθει το δύσκολο? Εγώ δεν το θέλω. Αδέρφια μου, πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Πηγαίνοντας από το σπίτι στην εκκλησία ή από την εκκλησία στο σπίτι ή στη δουλειά, έτσι θα αυξηθεί η πίστη μας? Τον Δαβίδ τον εβλέπουμε και τα βάζει με ένα γίγαντα. Γιατί τα έβαλε με το γίγαντα? Γιατί η πίστη του είχε γιγαντωθεί μέσα στην καρδιά του. Θα τα έβαζε ποτέ ένα παιδί 16 χρονών με ένα γίγαντα 3 μέτρα και πολεμιστής από τα νιάτα του? Όχι βέβαια. Καθώς εξέρχεται από τη μάχη με τον Γολιάθ, ο Δαβίδ είναι στον ουρανό η πίστη του. Α, εγώ δεν θέλω. Ωραία. Θα ψάχνεις μία ζωή αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Μία ζωή θα ψαχνόμαστε. Υπάρχει Θεός. Γιατί? Εγνώρισα το Θεό πριν 57 χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν έχω ζήσει κάτι καινούριο. Αυτό το ξέχασα το παλιό. Η Αναγέννηση ήταν τρομερή που έκανε μαζί μου. Αλλά δεν έχω ανανέωση στη διαδρομή. Καταλάβατε τι γίνεται? Η συνήθεια και η τυπολατρία θα με κερδίσουν πάλι. Θα γυρίσω πίσω. Θα πάω προς τον κόσμο. Ένας πιστός, άπιστος. Αυτή είναι η μέρημνα. Ο Θεός λέει, δεν είσαι πλέον κύριος του εαυτού σου. Γιατί πέθανες. Ήρθες και βαφτίστηκες. Επέθανες για να ζεις για μένα. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος πέθανε προς εμέ και εγώ προς τον κόσμο. Ιδού, είμαι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, πέρασαν. Είναι παρελθόν. Τώρα επεκτείνουμε στα έμπροσθεν τα καινούρια και κάθε μέρα έχω εμπειρίες. Τι εμπειρίες έχει ο Παύλος? Όπου πάει τρώει ξύλο. Τον εβάζουν φυλακή. Γιατί? Γιατί ό,τι κάνει δεν αρέσει σε αυτούς. Όλοι είναι δαιμονολάτρες. Από τους Έλληνες μέχρι όλους. Και ο Παύλος σου μιλάει για τον αληθινό Θεό. Πάει, σηκώνει ένα παραλυτικό από τον δρόμο και πάει, λέει, εδώ στην Ελλάδα και πάει, λέει, ο ιερέας, λέει, του Δία να πάει να φέρει, λέει, ταύρους να τους φάξει γιατί είναι, λέει, ο Δίας εδώ μπροστά του. Και πετάγεται ο Παύλος με το Σίλας και φωνάζουν, βρε, άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε, έτσι πείστε μας. Πονάμε, τρώμε, κοιμόμεθα, δεν είμαστε θεοί. Έρχονται και κάποιοι άλλοι και βοηθάνε και λένε, πράγματι είναι πλάνοι αυτοί και σας κοροϊδεύουν με αποτέλεσμα τους πετροβολάνε. Για προσέχτε, ο Απόστολος Παύλος φοβόταν το θάνατο. Τώρα τον πετροβολάνε. Νομίζουν ότι πέθανε, σκεπασμένοι με τις πέτρες που έχει φάει, και φεύγουν αυτοί. Έρχονται οι μαθητές να τον θάψουνε, ανοίγουν τις πέτρες, τον βγάζουν έξω. Και αυτός είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός, είναι κομματιασμένος και τους λέει φεύγουμε από εδώ και πάμε στην επόμενη πόλη για να κάνουμε τι. Να πάω σε κανένα νοσοκομείο να περιθαλθώ. Όχι. Να πάμε να μιλήσουμε πάλι για το Θεό. Πού βρήκε την πίστη. Όταν ένας άνθρωπος που θα πρέπει να κομματιαστεί ολόκληρος, τρώει τις πέτρες, μένει κάτω από τις πέτρες, τον ξεθάβουν, τον παίρνουν και σηκώνεται όρθιος επάνω, πού είναι η πίστη του πλέον. Στο δυνατό σώμα που είχε που άντεξε ή στον Θεό που είναι μέσα του. Καταλαβαίνετε η πίστη του που έφτασε. Και η πίστη του έφτασε τόσο ψηλά που πήγε στην επόμενη πόλη και μίλαγε πάλι για τον Χριστό. Αφού τον περιθάλψανε προσωρινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Τι θα κάνω με τη μέρημνα. Θα δώσω προτεραιότητα σε αυτό που χρειάζεται η οικογένειά μου ή σε αυτό που χρειάζεται ο ουρανός για να πάω εκεί. Αν δώσω προτεραιότητα στην οικογένειά μου απόλυτα και δεν έχω τον έλεγχο αυτού που κάνω, αυτομάτως θα γίνω πάλι όπως ήμουνα. Ένας καλός άνθρωπος που εργάζεται από το πρωί το βράδυ να ζει στην οικογένειά του. Χρειάζονται όλα αυτά τα οποία βγαίνουν. Όχι. Αλλά όμως έχω οικογένεια. Θα έλεγε και ο Πέτρος και εγώ έχω οικογένεια. Άρα δεν ακολουθώ τον Χριστό, θα πάω στην οικογένειά μου. Θα μου πείτε, μα κακό είναι να υπηρετείς την οικογένειά σου. Τέλειο. Αλλά όχι εις βάρος της πνευματικής μου πορείας. Όχι εις βάρος του Θεού. Του είπα, σου ανήκω. Γι' αυτό με αναγέννησε. Γι' αυτό με κάλεσε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι, να το διαβάσουμε πάλι, προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Άλλα δε έπεσαν επί τας ακάνθας και ανέβησαν εάκανθε και απέπνιξαν αυτά. Το σιτάρι θέλει κάποιους μήνες για να οριμάσει και να είναι για κόψιμο. Το ζυζάνιο βγαίνει αμέσως. Όταν βγει ζυζάνιο δίπλα σε σιτάρι, το σιτάρι θα είναι 10 πόντους, το ζυζάνιο θα πάει 50. Οπότε πάει ο ήλιος. Η φωτοσύνθεση σταματάει. Δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Ανέβησαν οι άκαθε και έπνιξαν το σιτάρι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι το πνίξιμο. Τα ζυζάνια. Παρακάτω τι λέει. Λέει ένας εύχητεψε, λέει, και την άλλη μέρα σηκώνεται και βλέπει τα ζυζάνια έχουν πνίξει αυτό που φύτεψε. Και λένε, λέει, στον κύριό του, αυτοί που τα φυτέψαν, λέει, δεν φυτέψαμε, λέει, καλό σπόρο. Γιατί βγήκαν, λέει, τα ζυζάνια. Λέει, άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό. Κάποιος ήρθε όταν εμείς ρίξαμε το σπόρο και έριξε ζυζάνια. Σπόρος από ζυζάνια, γι' αυτό βγήκε. Υπάρχουν εχθροί σε εμάς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, κάθε προσπάθεια που κάνουμε θα βρούμε αντίσταση. Και θα δούμε το παρακάτω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα μας πνίξουν οι μέρημνες ή θα δώσουμε προτεραιότητα στο Θεό που μας κάλεσε για αιώνια ζωή και αιώνια παρουσία στον ουρανό και να γίνουμε μέρος του ουρανού όσο ζούμε εδώ. Ποιο είναι το μέρος του ουρανού? Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Πιστεύω σε αυτό και επεμβαίνει ο Κύριος. Είτε αυτό είναι Γολιάθ λέγεται, είτε Σαούλ ή οτιδήποτε, επεμβαίνει ο Κύριος. Αλλά, άλλη μια φορά, χρειαζόμαστε πίστη που είναι το χειρότερο για αυτή την πίστη, είναι η μέρημνα. Θα την πνίξουν. Πρέπει να την προστατεύσουμε, να μην βγουν ζυζάνια και να μην υπάρχει γύρω τίποτα, ώστε να βγει και να η πίστη να μεγαλώσει για να φτάσει να γίνω μέρος του ουρανού κι εγώ. Δεν γίνεται αλλιώς. και πάει στο τέταρτο, αλλά έπεσον επί τη γη την καλή και έδων καρπών ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Αν είμαι καλή γη, έχω καρπό, από αυτό φαίνεται. Υπάρχει δυνατότητα ένα δέντρο να κάνει καλό και κακό καρπό? Ή μια σοδιά να κάνει και την άλλη να μην κάνει? Το καλό δέντρο κάνει πάντα καλό καρπό και πάντα έχει καρπό. Ο καρπός του μένει. Δεν χάνεται. Οπότε τη δεδομένη στιγμή πώς φαίνεται το δέντρο αν είναι καλό? Από τον καρπό. Βγάζει καρπό, τον τρως, είναι εύγεστος, είναι όμορφος, απολαμβάνεις και το προσέχεις στα μάτια σου να μην το χάσεις. Μην χαλάσει, μην πάθει τίποτα. Αυτός είναι και ο άνθρωπος. Άνθρωπος χωρίς καρπό κόβεται. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Γεωργό? Του λέει, αυτό λέει το δέντρο, το περιμένουμε λέει 3 χρόνια. 2 χρόνια. Δεν κάνει καρπό, πότε καταργεί τη γη, κόφτο. Του λέει, σε παρακαλώ, είναι η χάρις, είναι ο Χριστός. Άστο άλλο 1 χρόνο, να κάνω μια προσπάθεια και αν δεν βγάλει καρπό το κόβεις. Δηλαδή ο Θεός τι περιμένει από εμάς? Καρποφορία ουρανού. Η καρποφορία του ουρανού δεν έρχεται όμως με ευχολόγια, αλλά έρχεται με αγώνα. Πρώτα απ' όλα αγώνα αγιασμού. Αγώνα πίστεως και εμπιστοσύνη στο Θεό και μετέπειτα βγαίνουμε στους δρόμους και κάνουμε διάφορα πράγματα. Μιλάμε για το ζωντανό Θεό. Γιατί έχει σταματήσει κάπως αυτό? Γιατί εμείς χάσαμε λίγο την πίστη μας. Γιατί σταμάτησε η πίστη μας? Γιατί άρχισαν τα σημεία. Μπήκαμε στην Αποκάλυψη τώρα. Όλοι το ομολογούν και οι άπιστοι ακόμα. Αλλά όμως τώρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι μαθητές, ενώ πρέπει να καταλαβαίνουν αυτά τα οποία αναφέρει ο Κύριος, τις παραβολές τις οποίες τους λέει εδώ, βλέπουμε ότι θέλουν εξήγηση. Να πάμε στο 18, να δούμε τι εξήγηση τους δίνει. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντας το λόγο της βασιλείας και μην οούντος, άμα δεν καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού, και αυτός είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Ο άνθρωπος που ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει. Ποιος είναι αυτός? Ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή ετούτη έχει ήδη μέριμνα, δεν έχει υπολογίσει να μπει ο Θεός στη ζωή του μέσα, και όταν αυτή τη στιγμή βλέπει τη διαφορά της μίας ζωής που είναι με τον Χριστό, που είναι προσπάθεια, αγιασμός, καθαρότητα και αποχή από αμαρτία που οι άλλοι περνάνε καλά, φεύγει και γυρίζει πίσω. Τι κάνει? Μπορεί να κάνει και τα δύο. Μπορεί να κάνει και την παλιά ζωή και την καινούργια. Πράγμα που δεν έχει αποτέλεσμα κανένα. Γι' αυτό τι βλέπουμε τώρα εδώ? Έρχεται λέει ο πονηρός, ο οποίος τον διοικούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή και διεκδικεί αυτό που διοικούσε. Ο λόγος του Θεού μας το λέει διαφορετικά. Ότι ένα πονηρό πνεύμα, το οποίο έβγαλε ο Χριστός από μέσα από τον άνθρωπο και αναγεννήθηκε, πάει και περιμένει και βρίσκει άλλα 6 ή 7 και γυρίζει πίσω λέει, και όταν βρει την ευκαιρία μπαίνει μέσα, δηλαδή όταν βρει τη μέρημνα και όλα αυτά ξαναγυρίζει ο άνθρωπος τα ίδια, μπαίνει μέσα και η ζωή λέει του ανθρώπου γίνεται χειρότερη από την πρώτη. Δηλαδή θα γίνει πιο πλούσιος από ό,τι ήταν. Με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει ούτε η εκκλησία να πηγαίνει. Η μία ζωή να την απορρίψει τελείως. Θα πέσει στην απάτη του πλούτου μετά. Αυτός είναι ο σπαρή λοιπόν παρά την οδό. Δεν τα πετρώδη σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν, δεν έχει όμως ρίζα. Δεν ξέρει ότι θα πιστέψω, θα βαφτιστώ και θα ακολουθήσω το Θεό όπως θέλει θα τον ακολουθήσω, όχι όπως θέλω εγώ. Βαφτίστηκα, θαύτηκε ο κακός εαυτός μου, άλλαξαν προς στιγμή τα πάντα, αλλά σε λίγο αρχίζω και ζητάω πάλι τα πίσω. Καλά, δεν θα πούμε ένα ψεματάκι? Δεν θα πάμε και εκεί λίγο? Κακό είναι? Τίποτα δεν είναι κακό. Όλα στην εξουσία μας, αλλά δεν συμφέρουσι. Και εδώ βλέπουμε μια τέτοια περίπτωση. Εις τα πετρώδη λοιπόν εις παρθείς, είναι ούτως ο ακούων τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δέχεται αυτόν, με τα χαρά, προθυμία, τα πάντα. Αλλά όλα αυτά σβήνουν στη διαδρομή. Δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό. Για να μπορέσει η πίστη να μείνει, πρέπει να υπάρχει ρίζα για να αυξηθεί. Εάν δεν αυξηθεί, δεν θα μείνει ο άνθρωπος. Και να μείνει, θα είναι πρόβλημα για την Εκκλησία. Γιατί δεν θα προχωρά πνευματικά. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Δεχόμενος το λόγο λοιπόν, δεν έχει όμως ρίζα, είναι αυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος, προσωρινός. Όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός, δια το λόγο ευθύς σκανδαλίζεται. Δεν το αντέχει. Έχει και τέτοια. Α, αποκλείεται. Εγώ δεν καθίζω. Εγώ νομίζω ότι θα είναι όλα στρωμένα. Θα ήταν τέλεια όλα. Εδώ τέλεια όχι. Εδώ δοκιμασία, εκεί τέλεια. Εδώ είναι διαφορά τώρα. Και πάει στο 22 και λέει την επόμενη περίπτωση. Ο δε στα σακάνθας παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα η μέρημνα, αυτά που είπαμε του αιώνος τούτου, και η απάτη του πλούτου πνίγουνε το λόγο. Πνίγουνε το λόγο που μου δίνει ζωή. Το λόγο που μου δίνει και τρώω και αυξάνω. Και γίνομαι ακαρπός. Τίποτα. Δεν προσφέρω τίποτα προς τον Θεό. Ο άλλος του ταλάντο το πήγε και το έχασε μες στο χώμα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το τάλαντο το ένα. Ο άνθρωπος αποκόπηκε τελείως από το Θεό. Ο σπαρθής επί της γης την καλήν, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και νοών, όσες καρποφορεί και κάμει, ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Όπου βλέπουμε καρπό, ο άνθρωπος είναι αναγεννημένος, αλλάζει η ζωή του κάθε μέρα, και από εκεί που κάνει, ας πούμε, μια μικρούλα, θα λέγαμε πορτοκαλιά, κάνει 10 πορτοκάλια γιατί είναι μικρή, γίνεται δέντρο μεγαλύτερο, κάνει 50, κάνει 100, κάνει τόνους. Αυξάνει. Τίποτα που ανήκει στο Θεό δεν μένει αδρανές ή άκαρπο. Θα το δούμε και παρακάτω. Και αρχίζει μετά και λέει και άλλες παραβολές, αλλά να πάμε σε ένα σημείο ακόμα. 37. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Τώρα το βλέπουμε καθαρά όλο το σχέδιο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός σπόρος είναι η ή της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η του πονηρού. Ο δε εχθρός ως έσπειρα αυτά είναι ο διάβολος. Έβαλε τα ζυζάνια για να πνίξει το σπόρο να γυρίσει την παλιά ζωή ο άνθρωπος. Ο θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Ο θερισμός θα γίνει όταν θα έρθει η δευτέρα παρουσία. Που θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι. Τον Ιησού Χριστό να έρχεται στο μεσουράνημα. Και θα κρύβονται λέει στις σπηλιές και θα φωνάζουν πέστε βουνάκι πλακώστε μα να ξεφύγουμε από αυτόν γιατί δεν τον πιστέψαμε και είναι αληθινός αυτός. Αλλά θα υπάρχει και λαός που θα λαλάζει και θα τον καλεί. Σε ποιες από τις δύο θέσεις θα είμαι? Αν έχω καρπό δεν με νοιάζει καθόλου. Το θέλω για επιβράβευση. Έλα Κύριε, σε αγαπώ, είμαι νύφη σου και προετοιμαζόμουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο θερισμός είναι στην τέλεια του αιώνος. Οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Καθώ λοιπόν συλλέγουν τα ζυζάνια και κατακαίονται πυρί, ούτε θελίστηκε στην τέλεια του αιώνος τούτου. Θα έρθει ο Χριστός, όσοι είναι σε λάθος θέση πάνε για κάψιμο. Στην αιών καταδίκη, εκεί που δεν σταματάει ποτέ να καίει. Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλει να συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας στην ανομία. Όλο το σαπρό που υπάρχει πάνω στη γη θα το συλλέξει. Στέλνει τους αγγέλους, θα το φέρει μπροστά του και θα βάλει αριστερά τα πρόβατα, αριστερά τα κατσίκια, ανάποδα το λέει, ναι, αριστερά τα κατσίκια, δεξιά τα πρόβατα. Και θα πει εσείς πηγαίνετε γιατί να κληρονομήσετε την αιώνια βασιλεία και εσείς στο πει το εξώτερο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και 42 λέει και θέλουν σε ρίψει αυτούς στην κάμινο του πυρός. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε η δίκαιη θέλουν σε εκλάψει ως ο ήλιος. Τότε επιβραβεύει τους δικαίους οι οποίοι τον περιμένανε, κάνανε αγώνα, ζούσανε πιο συνετά και με έλεγχο για όλα τα πράγματα που είχαν στη διάθεσή τους σε αυτή τη ζωή για να μην λυπήσουν τον Θεό. Θα εκλάψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Θα είναι φως αιώνιο μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γιατί είναι οι νύφοι του που θα καθίσουν στον ίδιο θρόνο. Και τώρα αρχίζει παρομοιώσεις με τη βασιλεία, όπως είπαμε, θα πούμε μερικά. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, με θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, τον οποίο νευρών ο άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνο. Εδώ τώρα μας μιλάει μετά την αναγέννηση τι έπρεπε να κάνουμε. Ευρήκαμε το θησαυρό. Ποιος είναι ο θησαυρός? Ο Ιησούς Χριστός. Η αιώνια ζωή, η αιώνια ομορφιά, η δόξα, η δύναμη, το παν που ψάχναμε στη ζωή ετούτη. Ήρθε από τον ουρανό και μπήκε μέσα μας και ζούμε μαζί του. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Αγκάλιασε το θησαυρό αυτό με το στράκινο σκεύος, πούλησε ό,τι είχε στη ζωή ετούτη για να κρατήσει αυτό. Στο παρακάτω σημείο το λέει λίγο διαφορετικό. Ότι πήγε ένα σκάψε ένα χωράφι, λέει κάποιος, χτυπάει την αξίνα του και βρίσκει πέτρα. Πάει να βγάλει την πέτρα και είναι, λέει, μαργαριτάρι. Βλέποντας πως είναι μαργαρίτης ο καλός, λέει, σκεπάζει αυτό. Πάει, λέει, ό,τι έχει και δεν έχει και το πουλάει και έρχεται στον διοκτήτη. Του λέει, πόσο το πουλάς αυτό? Δεν το πουλάω. Λέει, εντάξει, πόσο έχει? Να το πούμε έτσι. 100.000 ευρώ. Ωραία. Θα σου δώσω ένα εκατομμύριο. Μου το δίνεις? Ο άλλος τρελάθηκε. Σου λέει, δεν το πουλάω. Αλλά όμως με το εκατομμύριο θα πάρω 10 τέτοια. Και τον ενδιαφέρει η γη. Τον άλλο όμως τον ενδιαφέρει ο Μαργαρίτης. Και δίνει τόσα πολλά. Ναι, ό,τι έχει. Γιατί πλέον τώρα πάει στο βασιλιά και θα γίνει δούλος του. Οπότε θα τα έχει όλα αυτά. Όλα θα είναι δικά του αιώνια. Γιατί να μην πουλήσει, αφού όλα αυτά που έκανε σε όλη τη ζωή είναι αυτά που θα πουλήσει. Τώρα θα αγοράσει κάτι που θα είναι αιώνια δικό του και θα είναι αιώνια πλούσιος. Αλληλούια! Ποιος υγιής νους σκέπτεται έτσι? Αυτός ο οποίος με την πρώτη δυσκολία γύρισε πίσω? Αυτός ο οποίος έπεσε με τη μέρημνα? Ακολουθείς ένα Θεό που είναι ζωντανός, είναι όλο το σύμπαν δικό του, είπε λόγο και έγινε, και αυτή τη στιγμή αντίς να τον ακολουθήσεις για να έρθει περισσότερο στη ζωή σου, να γίνεις πιο πλούσιος, κάνεις υπερορίες να βγάλεις περισσότερα για να αυξήσεις το εισόδημά σου. Ο πατέρας ο ουράνιος μπορεί να πει ένα λόγο και να σου δώσει ένα χρυσό πλανήτη, όλο δικό σου, ένα πλανήτη από διαμάντι, όλο δικό σου. Γιατί απιστείς σε αυτό και κάνεις προσπάθεια δική σου που δεν χρειάζεται εκεί? Κάποια στιγμή με προβλήματα, είμαστε σε μια προσευχή, μια κουσαριά άτομα, στο σπίτι δηλαδή κάποιου αδερφού, και εκεί επάνω είμαστε όλοι προβληματισμένοι γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, θέλετε να σας πάρω τα προβλήματα, στο έχω ξαναπεί αυτό. Όλοι εμείς που είχαμε γονατίσει, γι' αυτό πήγαμε. Εγώ δεν προσευχόμουν. Στα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν 10 λεπτά η προσευχή μου. Πότε άρχισα να προσεύχομαι? Όταν ήρθαν τα προβλήματα. Και είπαμε όλοι, γι' αυτό ήρθαμε στην προσευχή. Για να μας πάρει τα προβλήματα. Γίνεται μία παύση, μιλάει με την ίδια προφήτησα πάλι και λέει σε λίγο, λέει θα σας πάρω τα προβλήματα, αλλά θα χαθείτε όλοι. Θέλετε να σας τα πάρω? Όλοι εμείναμε, θα λέγαμε, με έκπληξη τέτοια. Γιατί? Γιατί δεν ξέραμε το Θεό. Δεν ξέραμε ότι έχει παιδεία να ακολουθούμε το Θεό, αλλά όλα στρωμένα και θαυμάσια. Άμα δεν ξέρεις το Θεό, τον παρεξηγείς, του ρίχνεις και ευθύνες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Άμα τον ξέρεις όμως πώς λειτουργεί, ο Θεός λειτουργεί πώς? Να με πάρει κοντά του, γι' αυτό με κάλεσε. Να ζήσω αιώνια μαζί του και να είμαι στην τελειότητα πλέον, όχι στη δοκιμασία εδώ που είμαι. Ό,τι ποθώ θα το έχω εκείνη τη στιγμή σε πληρότητα τέτοια που δεν θα θέλω τίποτε άλλο. Είναι μια τέλεια ζωή με ένα τέλειο Θεό που είναι όλα στην εντέλεια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν είπαμε όλοι με βαριά καρδιά, δεν θέλουμε να πάρεις τα προβλήματά μας. Αλλά όμως κάνε κάτι. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε, κάτι δεν πάει καλά. Και μας λέει, ξέρετε τι κάνετε τώρα? Έρχεστε να προσευχηθείτε να σας πάρω τα προβλήματα. Και σας δίνω μια παρομοίωση. Έχετε ένα βουνό μπροστά σας που έχει 5 μέτρα χιόνι επάνω σε όλο το επίπεδο αυτού. Και έρχεται εσείς, λέει, από κάτω, καθώς προσεύχεστε, τι κάνετε? Φιαρίζετε. Να ελευθερώσετε το βουνό από το χιόνι. Λέει, αν με φωνάξετε και έρθω, η αγάπη μου έχει τέτοια θερμότητα, μας είπε με λίγα λόγια, που θα λιώσει όλο αυτό τον πάγο και θα ανέβεται αμέσως. Η αγάπη του, η δικιά μου αγάπη που είναι. Πόση είναι η αγάπη μου γι' αυτόν? Μόλις μου δώσει το ένα παιδί, το κάνω Θεό μου και φεύγω. Μόλις μου δώσει αυτοκίνητο, το φέρνω να το ευλογήσει ο παπάς για να το πάρω από βόλτα. Δηλαδή, τι αντιπροσωπεύει για μας ο Θεός? Είπε στους μαθητάς, τι λέτε, λέει ο κόσμος, ότι είμαι? Ένας προφήτης, λέει, ο Ιωάννης. Εσείς, λέει, τι λέτε? Και σήμερα αυτό είναι το ερώτημα για μας. Ποιος είναι ο Κύριος που ακολουθούμε, το ξέρουμε? Τι είναι για μας? Κάτι να περάσουμε καλά εδώ? Είναι αυτό που είναι και θα είναι αιώνια. Ο ήλιος της ζωής που δίνει πνοή και αιώνια ζωή εις τον άνθρωπο που τον πιστεύει. Είναι και θα είναι ο πιο πάμπλουτος του σύμπαντος, γιατί από τη μία ύπαρξη έφερε στην ύπαρξη όλα αυτά που βλέπουμε και πιάνουμε. Είναι ο ένδοξος Θεός του σύμπαντος, ο Κύριος των πάντων. Αυτός τα φτιάξε. Και μας λέει τώρα κάτι απλό. Για να με καταλάβετε, πρέπει να πεθάνει ο κόσμος μέσα σας. Πρέπει τα μάτια σας να καθαριστούν από αυτά που βλέπετε και ποθείτε, για να ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά, να βλέπετε τον ουρανό και να αποκτήσετε ευτυχία και δύναμη πίστεως τέτοια που να μην μπορεί να σας κλονίσει ούτε να σας περιορίσει τίποτα στη ζωή σας. Το διαβάσαμε αυτό την Παρασκευή. Ο Θεός δεν μας κάλεσε για να ζήσουμε μια μερσήμερη κατάσταση, μια δύσκολη ζωή ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ξέρει, δεν αξίζω τίποτα. Ούτε μπορώ να νικήσω μια κοτούλα. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Οπότε να του παραχωρήσω τη ζωή μου, να του παραχωρήσω το ναό του, να κατοικήσει μέσα μου ώστε αυτός να με οδηγεί και να με διοικεί, ώστε αφού καθαρίζω τον δρόμο να περνάω με άνεση και να παίρνω νίκες και να αυξάνεται η πίστη μου, να τον αγκαλιάζω περισσότερο και να ζω πλέον στη γη μεν, αλλά στον ουρανό δε. Καλυμμένος από το έλεος του Θεού και τη χάρη του. Τι θα κάνω? Θα με κερδίσει το κατεστημένο ή θα με κερδίσει η αγάπη του Θεού και θα ανταποκριθώ? Και τότε σαν ύφη θα φωνάζω, έλα Κύριε, σε ποθώ. Ξέρετε καμία ύφη να μην θέλει το νηφείο? Υπάρχουν νύφες που δεν θέλουν το νηφείο? Γιατί παντρεύονται? Τι κάνουνε? Προετοιμάζονται για την ημέρα του γάμου. Μην κοιτάτε τη σαλάτα που έχουμε φτιάξει τώρα, γιατί τέτοιο πράγμα ανισούργημα δεν μπορούσε να το φανταστεί άνθρωπος ποτέ πριν 50 χρόνια. Να έχω προγαμιαίες σχέσεις και να κάνω παιδιά και μετά να παντρεύουμε. Δηλαδή να προσβάλλω το Θεό σε όλο το μεγαλείο του. Τέτοιο μυαλό ο εχθρός που έφερε στην εποχή μας, δεν το φανταζόμουν ποτέ πως θα υπάρχει. Και τους παντρεύουνε. Ζει Κύριος. Εγώ με ποιους είμαι, με τους μέσα ή με τους έξω? Ανήκω στο Θεό και είμαι σκεύος του, γιατί μία χρήση? Επηρεάζομαι από τα σκεύη τα απ' έξω? Μα ξέρεις και εκείνη, τι να πούμε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Συγγνώμη, δεν με κάλεσε για να βλέπω σαν άνθρωπο τους ανθρώπους, αλλά με κάλεσε, όπως λέει ο Δαβίδ, θεοί είστε εσείς. Είσαστε παιδιά Θεού και βλέπετε καθαρά τα πράγματα όπως τα βλέπει ο πατέρας σας. Ακούτε καθαρά πράγματα για να μην μολύνετε το ναό του και ζείτε μια καθαρή ζωή για να γεύεστε τον ουρανό και όχι τη γη μόνο, η οποία μας λερώνει. Αυτό είναι ο Θεός μας, ο Κύριος του σύμπαντος. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Και μας λέει, εμπιστευτείτε με τον τελευταίο καιρό και δώστε μου όλη την καρδιά σας να την καθαρίσω, να σταματήσουν τα προβλήματά σας, να ζείτε στον ουρανό και όχι να περιμένετε να σας δώσει κάποιος κάτι, αλλά να δίνετε εσείς τους άλλους και να μην τελειώνει ποτέ. Ο Θεός να μας ευλογήσει.